Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Azadlıqda canlıştırış təqdimatı bilən Barno Anvar bugünkü dasturumuzda. Milliy xavfsizlik xizmati tekshiruvi ortidan Bekoboddagi O'zmetkombinat rahbarlari ishdan olinayotgani xabar qilindi. Toshkentdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida yana benzin taqchillashdi.
Deyligi 500,000 yaqin mashina ko'payapti. Hammasi endi benzin o'rgandan keyin tugaydi-da endi bor narsa. Bu o'lchovli narsa yo'q.
O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev bolalar mehnatidan foydalanganni jazolashidan ogohlantirdi. Jaslik lagerida 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Mamat Qulovga qamoqxonada 159-chi modda qo'yilishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Afg'onistonda o'zbek ayoli tuman hokimi etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining qariyb 20 nafar xodimi Bekoboddagi metallurgiya kombinatida kompleks tekshiruv o'tkazishga kirishgandan so'ng bir necha amaldor ishdan bo'shatilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, bu amaldorlar katta miqdordagi davlat pulini o'zlashtirganlikda ayblanmoqda, boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Bekoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinatida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida kombinatning yuqori lavozimda ishlaydigan bir necha rahbari ishdan bo'shatilib, ba'zilarining ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Manbaga ko'ra, bu Milliy xavfsizlik xizmatining qarib 2 oy avval tashlangan 18 kishidan iborat tergovchilar guruhi qilgan ish natijalaridir.
MXX kombinatning qurilish montaj bo'linmasini qattiq tekshirdi. Avval bo'linma boshlig'i Aziz Xolmatov hibsga olinib, uning uyida tintuv o'tkazdi. MHQ desanti kelishi bilan kombinat bosh direktori Aziz Xolmatovni zudlik bilan ishdan bo'shatishgan edi. Kombinat qurilish montaj bo'linmasi bosh injeneri Davlat Do'stmatov ham hibsga olingan edi. Endi esa bosh muhandis o'rinbosari, Oliy Majlis senatori Rashid Pirmatov ham ishdan olindi.
Dedi tekshiruv natijalaridan yaxshi xabardor manba. Unga ko'ra, kombinatning istiqbolli rivojlantirish va investitsiya bo'yicha direktori Bahodir Yusupov ham vazifasidan bo'shatilgan.
Men olgan ma'lumotlarga ko'ra, Bahodir Yusupovning taqdiri hali ma'lum emas. Uni kombinatda ko'rib turibman. Aytishlaricha, vazifasidan ancha pastatilgan. MX tergovi natijalari bo'yicha bu amaldorlar g'ayriqonuniy metal sotish, katta miqdordagi davlat mablag'larini o'zlashtirishga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Kombinat shahar kasalxonasi hududida silga qarshi dori vositalarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan zavod qurilishini boshlash kerak edi. Hozircha bu ish ham to'xtab turibdi,
dedi manba. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, investitsion loyihalardan o'g'irlangan mablag' taxminan 20 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat ishchilaridan birining aytishicha, so'nggi paytda maoshning kechikishi surunkali tus olgan.
Kombinat o'tirib qolganga o'xshayapti. Maoshlarimiz bir oylab kechikyapti. Ishchilarga ish kiyimlari, sovun berilmay qo'ydi. Kombinat kasalxonasi ham pullik bo'ldi. Bog'chaga, Chorvoqdagi dam olish uyidagi narxlar oshirildi. Hamma joyda narx-navo oshib boryapti-yu, lekin bizning maoshlarimiz 4 yil avvalgidek o'zgarmasdan turibdi. Hech kim hech narsa deya olmaydi, chunki bizdan hech qanday sirni oshkor qilmaymiz, norozilik bildirmaymiz degan qog'ozga qo'l qo'ydirib olishgan. Norozilik bildirsak, ishdan ajrab qolamiz,
dedi kombinat ishchilaridan biri. Ozodlik bu voqealarga munosabat olish uchun O'zmetkombinat rahbariyati bilan bog'landi, biroq Ozodlik bilan gaplashgan mulozim telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. So'nggi paytda O'zmetkombinat rahbariyati va mulozimlarining g'ayriqonuniy ishlari haqidagi ma'lumotlar Ozodlik, Fergana, O'zmetronom kabi axborot saytlariga sizdirilmoqda. Bu xabarlarni sizdirayotgan kuchlar kombinat mulozimlarimi yoki kombinat rahbarlarining raqiblari, bunisi Ozodlikka ma'lum emas. Jumladan 31 may kuni kechqurun Bekobod tumanida O'zbekiston metallurgiya kombinati rahbarining xizmat mashinasi katta tezlikda yo'l chekkasida ketayotgan piyodani urib yuborgani haqidagi xabar ham Ozodlikka yuborilgan edi. Ozodlikning Toshkent huquq tartibot tizimlariga yaqin manbasi piyoda o'limiga sabab bo'lgan Toyota Camry mashinasi rulida O'zmet kombinat rahbari emas, balki uning haydovchisi o'tirgani va u allaqachon ehtiyot chorasi sifatida suddan oldin qamoqqa olingani hamda hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilganini bildirgan edi.
28 iyul oqshomida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan selektor majlisida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu yilgi paxta yig'im terimida maktab o'quvchilari va kollej talabalari mehnatdan butunlay voz kechilishi haqida gapirgan, shuningdek bolalar mehnatidan foydalanganlarga jazo qo'llanishidan shaxsan o'zi ogohlantirgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Vazirning ta'kidicha, bu yilgi mavsumda bolalar mehnatiga umuman yo'l qo'yilmaydi va yetishtirilgan hosil faqat byudjet muassasalari hamda jamoalarning mehnati hisobiga yig'ishtirib olinadi. Bosh vazir juda darg'azab ohangda viloyat va tuman hokimlari, shuningdek, hukumat tomonidan joylarga tayinlangan muvaqqat vakillarga har bittang bolalar mehnati uchun kallang bilan javob berasan. Hozirdan jamoalarni yig'ib, paxtani teradigan fuqarolarni ro'yxatga olinglar va bayramgacha masalani hal qilinglar. Agar dalada birorta bola ko'rsam, qattiq jazolanasizlar deb masalani ko'ndarang qo'ydi, deydi majlis ishtirokchilaridan biri. Selektor majlisi ishtirokchisiga ko'ra, majlisda bu yil paxta hosili mo'l bo'lishi, bunga barcha sharoitlarning yetarli ekani gapirilgan. Xususan, joylardagi hokimlarning hukumat rahbariga hisob berishicha, har bir tub g'ozada hozirdanoq 20-30 tadan ko'sak bor. Ayni paytda janubiy hududlarda chekanka ishlari boshlangan. Mahalliy huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari O'zbekiston hukumati rahbarlarining doimiy ravishda bolalar mehnatidan foydalanishni rad qilgan hollarida ularning eksploatatsiyasi bilan shug'ullanib kelganlarini aytishadi. Faollar fikricha, bosh vazirning bu yilgi chaqirig'i ham yillik an'anaviy chorlov bo'lib, aslida bolalar mehnatidan baribir foydalaniladi. Boisi, paxta terimiga to'lanadigan haqning o'ta kamligi tufayli joylardagi bo'sh ishchi kuchlarni terimga safarbar etishning iloji yo'q. Joriy yilning iyulidan boshlab O'zbekistondagi fermer xo'jaliklarining tayyorlov idoralari bilan yangi kontraktatsiya shartnomasi tuzish tadbiri boshlangan. Ozodlikka kelib tushgan shartnomaga quyidagi tuzatish kiritilganini ko'rish mumkin. Paxta yig'im terim ishlariga terimchilarni jalb qilishda O'zbekiston Respublikasi qonunlari, xalqaro shartnomalar, shu jumladan xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi va zo'rlab ishlatish va majburiy mehnat to'g'risidagi konvensiyalari talablariga qat'iy rioya qilish. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, ularga bu qo'shimcha kelishuvni imzolash majbur qilib qo'yilgan. O'zbekistondagi majburiy mehnatni muntazam monitoring qilib kelayotgan Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, bu qo'shimcha kelishuv orqali hukumat o'ziga yangi himoya yasamoqda. O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatga chek qo'yish haqida olgan majburiyatlariga qaramay, byudjet tashkilotlari ishchilarining dala mehnatiga jalb etilishi har yili kuzatiladi. Huquq faollari O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekanini aytishadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi 18 sentyabrda o'tadigan Rossiya Davlat Dumasi sayloviga aralashmoqda. Assotsiatsiya Olimpiya o'yinlarining 3 marta chempioni Artur Taymazov hamda 2 marta chempioni Arsen Fadzayevlarni saylovda qo'llab-quvvatlashini so'rab, Shimoliy Osetiya Alaniya Respublikasi rahbari vazifasini bajaruvchi Vyacheslav Bitarovga maxsus 2 xat bilan murojaat qildi. O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi Salim Abdubaliyev imzolagan bu 2 maktub yuzasidan Ozodlikka izoh berishni assotsiatsiya vakili istamadi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
2016 yil 26 iyul kuni yozilgan. Salim Abdubaliyevdan tashqari uning o'rinbosari A. Roziyev imzolagan. Assotsiatsiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan maktubdan Artur Taymazov Yedinaya Rossiya partiyasi a'zosi ekanligi, u Davlat Dumasiga saylovda deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etayotgani anglashiladi. Maktubda Taymazovning O'zbekiston va Rossiya sportiga, sport va madaniyat sohasida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka qo'shgan hissasi yuqori baholangan. Xat mualliflari Shimoliy Osetiya Alaniya Respublikasi rahbari Vyacheslav Bitarovdan Davlat Dumasiga bo'ladigan saylovda Artur Taymazovning nomzodini qo'llab-quvvatlashni so'ragan. Bunday amal Salim Abduvaliyev va uning muavini fikricha sport va madaniyat sohasida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi aloqalarning yanada rivojlanishiga olib keladi. Xuddi shunda yana bir xat 2016-yilning 19-mayida yozilgani. Unda Shimoliy Osetiya Alaniya Respublikasi rahbaridan 2 marta Olimpiya o'yinlari chempioni Arsen Fadzayevni saylovda qo'llab-quvvatlash so'ralgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasiga qo'ng'iroq qildi. Tashkilot telefonini ko'tarib, ruscha javob bergan ayol har ikkala xatga doir savolni eshitgach, bir hamkasbi bilan biroz maslahatlashdi va so'ngra xat bo'yicha hech qanday izoh bera olmaymiz deb aloqani uzib qo'ydi.
Да, 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 я слушаю вас. Мы оставляем этот вопрос без комментариев и никаких комментариев давать не будем. Мы имеем полное право оставить это без комментариев.
Natijada ozodlikning kamida 2 savoli javobsiz qoldi. Nima uchun O'zbekistondagi sport tashkiloti mutlaqo boshqa bir davlatda kechayotgan siyosiy tadbirga aralashmoqda? Nima uchun Taymazov va Fadzayevni qo'llab-quvvatlash Shimoliy Osetiya Alaniya xalqi saylovchilaridan emas, balki respublika rahbaridan so'ralmoqda?
O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi 66 yashar Salim Abduvaliyev ba'zi manbalarda O'zbekiston Respublikasidagi eng nufuzli tadbirkorlardan biri, AQSh elchixonasining WikiLeaks e'lon qilgan yozishmalarida u G'ofur Rahimov bilan bir qatorda O'zbekistonning kriminal avtoritetlaridan biri deb sifatlanadi.
Ozodlik joriy yil fevralda tayyorlagan materialda FSB sobiq polkovnigi Aleksandr Litvinenkoning Londonda o'ldirilishiga oid hisobot to'g'risida yozgan edi. Britaniya sudi hakami Sir Robert Owen boshchiligida o'tkazilgan tergov xulosalariga tayanilgan hisobotda 2006-yilda Litvinenkoning o'ldirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning buyrug'i bilan amalga oshirilgani ehtimoli to'g'risida aytilgan. Hisobotga Litvinenkoning Lubyanka jinoiy guruhi kitobidagi o'zbek izi bobi ham ilova qilingan bo'lib, unda Litvinenko prezident Putinning o'zbek o'g'ri boshlari G'afur Rahimov va Salim Abduvaliyevlarga aloqadorligini iddao qilgan.
Salim Abduvaliyevning Rossiya bilan aloqalari madaniyat sohasida ham o'da tig'izdir. U masalan bundan 2 yil muqaddam nevarasining Toshkentda o'tgan nikoh to'yiga O'zbekistonda konsert faoliyati rasman taqiqlangan rus sovet qo'shiqchisi Iosif Kobzonni olib kelgan edi. 1979-yilda tug'ilgan Artur Taymazov Rossiya fuqarosi. U 2004-yili Afina, 2008-yili Pekin, 2012-yilda Londonda o'tgan yozgi Olimpiya o'yinlarida erkin kurash musobaqalarida oltin medalni qo'lga kiritgan. Musobaqalarda O'zbekiston jamoasi safida ishtirok etgan. 1962-yilda tug'ilgan Arsen Fadzayev erkin kurash bo'yicha 2 marta Olimpiya, 6 marta jahon, 4 marta Yevropa chempioni. 1985-yili O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya universitetini tugatgan. Rossiya Davlat Dumasiga saylov shu yilning 18-sentyabrida bo'lib o'tadi.
Ozodlikda siz Toshkentdagi avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchalarida yana benzin taqchillashdi. Shoxobchalar xodimlari benzin olgani kelgan haydovchilarga yoqilg'i tushgacha tugab qolayotganini aytib, tonggi soat 4 da kelishni tavsiya qilmoqda.
Shu kunlarda Toshkentdagi qaysi benzin shoxobchasiga bormang, benzin yo'q. Hamma yoq o'chirish, ertalab kelsangiz yarim soat, bir soatda tugab qolyapti, ulgurgan olyapti, ulgurmaganlar boshqa zapravkalarga o'chirtga turyapti. Benzin taqchillashgani sababini shoxobcha xodimlari bazadan benzin kam berilayotgani bilan izohlashmoqda.
Bizlarda tugaganda hozir.
Ha, qachon bo'ladi?
Ertalab bo'ladi, to'rlarga.
Ertalab to'rda bosh kerak ekanmi?
Ha.
Qachongacha tugab qolyapti? Soat nechida tugab qolyapti aka?
Abitlarga tugayapti.
Nimaga unday bo'lyapti aka?
Ba'zidan kam berishyapti.
Poytaxtdagi boshqa shoxobchalarda ham shu ahvol. Ozodlik muxbiri Toshkent vaqti bilan soat 2 gacha shahardagi 10 ga yaqin yonilg'i quyish shoxobchalarga sim qoqdi va bu shoxobchalarning deyarli hammasida tushgacha benzin sotib bo'linganini aniqladi.
На базе нету, поэтому и на заправках нету.
У вас есть бензин?
Кончился уже.
А
до обеда?
До обеда уже кончается. Почему так?
Потому что мало дали. Одну машину всего. Сезон уже, все началось.
Какой сезон?
Каждый год такое. Каждый год такое. По одной машине, по две дают, мало дают.
Tugadi, bugun bitta mashinada benzin berishda sezon boshlanibdi-ku, har yili iyul oyi oxirlaridan shunaqa benzin tortilib qoladi-ku, deydi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasi xodimi. O'zbekistonda so'nggi yillarda benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanib bormoqda. Ozodlik muxbiri vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida O'zneftgaz va O'zbek neft mahsulot shirkatlariga murojaat qildi. O'zneftgaz shirkatining ozodlik bog'langan mulozimi Toshkentda benzin taqchilligi yuzaga kelganini qisman tasdiqladi.
Nimaga mana zapravkalarda yana benzin tugab qolyapti?
Ay, sotgandan keyin tugaydi.
Endi oldin raqam.
Endi mashina ko'p. O'z ko'rib turibsiz, yiliga men har oyda falon mingta 30 mingtadan mashina chiqyapti. Yiliga 500,000ga yaqin mashina ko'payapti. Shaharda anaqa hammasi endi benzin o'rgandan keyin tugaydi-da endi bor narsa. Bu o'lchovli narsa yo'q.
To'g'ri, endi qachongacha bo'ladi bu endi?
Qachongacha? Bo'l. Bittasi bo'lmasa boshqasida bor.
Ertaga to'rda kelinglar, ulgursangiz olasizlar, bo'lmasa abetgacha tugab qo'y.
Endi yo'q, endi gapiraveradi. Toshkent eng zo'r joy. Toshkentda endi viloyatdagilar bir narsa desa tushunishimiz mumkin. Lekin Toshkentda har qadamimiz zapravka bo'lsa.
Nimaga avgust oyida bo'ladi bu endi? Mana shu paytlarda bo'ladi shunaqa?
Endi shu odamlarni ham o'zini ozgina vaqmasi bor-da. Shu har yili shunaqa bo'lmasa bu benzinni yonilg'ini kelishida muammo yo'q, har doimgidek berib turiladi har doim. Lekin qanaqadir bir odamlarni ichida vaqma bormi?
Mana shu paytda bo'ladi-da har
yili. Har yili shunaqa o'zimiz ham hozir hamma zapravkaga odamlar chiqarilgan. Ammo undan keyin tashqariga olib ketish ham ko'pdi.
Hozirda Toshkentda AI80 markali benzinning davlat belgilagan narxi 2070 so'mdir. Viloyatlarda esa benzin uchun 3000 so'm atrofida tijoriy narxlar belgilangan. Poytaxt va viloyatlardagi benzin narxlaridagi bunday farq esa o'z-o'zidan benzin chayqovchiligini avj oldirmoqda.
Bu yerda mana shu Toshkentdan Qoraqalpoqqacha boradida, u yodigilar kommersiyaliy mana 3000lik hammasida bor. Sota olmaydi, chunki Toshkentdan olib borib 2700dan 2500dan sotadi. Shunga o'rgangan taksichilar bor, mana qitirichilik qilayotganlar bor. Ularni hammasini ushlamaysiz endi.
Deydi O'zbek neftigaz shirkati mulozimi. O'zbekistonda benzin yetishmovchiligi paxta mavsumi boshlanishi bilan har yili kuzatiladi. Ayrim kuzatuvchilar benzin va dizel yonilg'ilari hosilni yig'ib terib olishga safarbar etilishi natijasida shunday taqchillik yuzaga kelishini aytishadi.
Ozod mikrofonga kelgan bir murojaat bilan tanishtirmoqchimiz. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi Elbayon posyolkasida joylashgan yirik bozordagi tartib, shart-sharoitlardan shikoyat bo'ldi. Ismini oshkor etishni istamagan tinglovchi Ozod mikrofonga bog'lanib, bu bozorda oziq-ovqat, kiyim-kechak, yegulik va hatto mol bozori qorishiq joylashgani va bu yerda tartib yo'qligi, ahvol juda og'irligidan shikoyat qildi. Demak, mana shu tinglovchi bilan suhbatni eshiting.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanining Elbayon, nima desam, Elbayon poyezd to'xtaydigan joyda muammo shunaqa bo'ldi. Subota kuni bozorga o'tdi. Shunda bir bozorga kelib bir tekshirsalaring, bozor savdo qiladigan, masalan, produktni bir savdo qiladigan joy bor. Shu o'rtasida mol bozor, ber yog'ida yo'l-yo'lakay yana bozor bo'lib kelgan. Orasidan mashinalar yurolmaydi, hatto arava yurolmaydi. Lekin mashinani kirib chiqish uchun birovning oyog'ini bosib ketish kerak, o'qilish kerak, o'qilish kerak. Shu bozorda bir tartib degan narsani o'zi yo'q. Keyin chiptalar. Men bozorga borib, masalan, bironta qo'y yoki eshkak olib tashqariga chiqarayin desa, bozorda ordib 8 kishi turadi. Turadi-da, chekini bering, chekini bering. Cheki 6000, 7000 mana shunday bo'lib ketadi. Men undan chek so'rasam, menga bir kompyuterdan chiqqan oddiy qog'oz 100 falon pul degan pul beradi-da, o'zidan na pechat bor, na qo'l qo'yish bor. Mashinalar chiqayotgan chekni ham faqat yo'lda mashinani olib turib oladi-da, chek bermay pulingizni olaveradi ming so'mdan. Ikki tomonda ham. Xo'sh, bu mollarni chiqarib ketganda odamlar o'rtasidan mol olib ketgan. Shunaqa bir bozorku, uni bir hayolimga keltirmaydi ekan. Men olmish ekanman, lekin bunaqasini hali asabim buzilib, tentagim chiqib, mana sizlarga bir murojaat qilyapman.
Shunaqa katta bozormi? Odam ko'p keladimi u yerga?
Ha, endi u siz o'ylayotganday haydagina bozorcha emas u. U yerda masalan 2 rayon odam keladi.
Qaysi tumanlar?
Lekin ana Sho'rchi, Qumqo'rg'on, hatto Boysun tovar taraflaridan ham keladigan bir katta joyda u endi. Men hech joyda ko'rmaganman. Mol bozor o'rtada-yu, savdo qiladigan joy ham yo'ldayu, nartomon, bertomon, hamma tomonda savdo qiladigan. U yerda ovqat yeydi odamlar. Mana ovqatga oladigan mahsulotlar oladi, to'g'rimi? Shang, bu yerda ko'mir tushadigan joy bor. U yer shang, bir kelib bir tomosha qilsalaring hali bunaqasini ko'rmagansiz. Bunda Afg'onistonda bunaqasi yo'q.
Endi u necha yillik bozor endi u?
U bozor mana mustaqillikdan beri borda, u 20 yillar o'tdi. Lekin shuni necha marta men aytaman, chekkani o'qinglar. Bu nima degan gap? Ko'chada masalan moshina kiradigan joyda masalan 400-500 odam yurgan bo'lsa, bir-biriga tiyib, sumkasini bir-biriga tiygizib o'tishlar. Lekin shuda moshina o'tish kerak, araba o'tish kerak. Ustam mol o'tish kerak endi.
Necha gektar endi taxminan?
Qo'yib berdim, 3-4 gektar bor. Bozor boraman, savdo qilayotgan odamlar turib turishadi, mana moshina cheksa ham qochmaydi. Endi boqsansa bunday narsa ko'p bo'ladi, birovni oyog'ini bosib tayadi. Boshini. Bu shunday bir asab bizlar joyda, mana yomg'irli kunlarda suv yo'llar suv qilib turadi. Men bu kun to'xtab aytdim, mana bozorchangi xotin-qizga aytmoqchiman, bir yetti to'xtsin da buni. Qo'lini olayapti deganim mumkin, bu to'qildi. Turtki kerak ularga, turtki. Hali pomidor deysizmi, olma, uzum deysizmi, tiqinchda ketaverasiz. Oldingizdan mol keladi, siz chekkaga turasiz, bir o'zingiz turib ketasiz, oldingizdan moshina keladi. Endi hali bunaqasi bo'lmaganda, o'rtada mol bozor bo'lib, ikki chekkada qo'shilib ketgan yo'l, siz bilan ajralib ketgan yo'q, to'g'ri tushuningmi? Bir moshina sotadigan yo'lda, bu ikki tomonda qay ikki moshina sotadi. Ikki tomonda guruch, sabzi, u bu narsa sotiladi-da, o'rtada mol bozordan chiqib kelayotgan ham shuning o'rtasidan o'tadi. Nariyog'idan bozorchadan chiqib kelayotgan ham o'sha yerdan o'tadi. Moshinaga minib ketayotgan ham o'sha yerdan o'tadi. Bir rasvo shunday bo'lganda odamning asabiga tegadi.
Endi hokimiyatga rasman murojaat qilinganmi bu masalada? Kimdir, sizmi, bozorchilarmi?
Yo'q, bu narsani asab ketgandan keyin men sizlarga chiqyapman. 25 yillardan beri ishlayman. O'zingizdan ko'rasizki, ha, bu mening hali ko'z bilan ifodalanmaydigan darajada ekan deb qoniqasiz.
Ozodlikka Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bog'langan tinglovchi ismini oshkor etmaslik sharti bilan bu tumandagi Elbayon posyolkasida joylashgan kattagina bozordagi ayanchli vaziyat haqida so'zlab berdi. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon rukniga bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sizda ham shunday murojaatlar bo'lsa, marhamat bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Toshkent madaniyat kollejining 1-4 iyun kunlari Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Oq tunlar valsi xalqaro festivalda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritib qaytgan 7 o'quvchisi o'qishni konservatoriyada davom ettirish uchun hukumat qarorida belgilab qo'yilgan imtiyozdan mosuvo qolmoqda. Madaniyat vazirligi rasmiysi ozodlik savollarga javob berar ekan, vaziyatni Peterburgda o'tgan tanlovda bolalarning g'alaba qilganini tasdiqlovchi protokol yo'qligi bilan tushuntirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari o'tadigan kunga 4 kun qolganda ozodlikka kelib tushgan shikoyatda jumladan mana bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi. Men bu yil kollejni bitirdim. Rossiyada bo'lib o'tgan konkursda qatnashdim. Prezidentimiz qarorlarida xalqaro ko'rik tanlovlarda 1-o'rindan 5-o'ringacha laureat bo'lgan o'quvchilar oliygohlarga grant asosida qabul qilishi ko'rsatilgan. Ammo har xil bahonalar qilib Madaniyat vazirligi sertifikat, ya'ni yo'llanma bermadi. Nima uchun?
Xat muallifi bilan bog'landik. Uning aytishicha, o'zi o'qigan Toshkent madaniyat kollejining 7 o'quvchisi, 3 o'g'il va 4 qiz bu yil yoz boshida Sankt-Peterburgda o'tkazilgan Vals Belih Nachey xalqaro festival tanlovida ishtirok etgan. Toshkentlik 7 o'g'lon festivalda rubob, dutor, dutor bas, g'ijjak va g'ijjak alt kabi cholg'u asboblarini chalish mahoratlarini namoyish qilgan va hammasi ham 1-va 2 o'rinlarni egallab festival tanlov diplomlari bilan taqdirlangan. Ozodlikka xat yozgan o'quvchi otasining aytishicha, festivalda ishtirok etish bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'laligicha ishtirokchilarning ota-onalari ko'targan. Ozodlik muxbiri festival ishtirokchilaridan yana biri bilan, uchinchisining otasi bilan ham gaplashdi. Hammasi bir xil gapni aytdi, hammasi bir xil shikoyat qildi. Vazirlik oliy o'quv yurti konservatoriyaga test sinovlarisiz kirishga izin bo'luvchi sertifikatni bermayapti. Qizig'i shundaki, Ozodlikka xat yozgan bola ham, uning otasi ham, qolganlar ham kollej rahbariyati va vazirlik rasmiylari xafa bo'lib qolishidan qo'rqib, ism familiyasi sir qolishini istadi. Toshkent madaniyat kolleji direktori Ilhom Azimov festivalga qatnashgan o'quvchilar bilan bog'liq vaziyatni ozodlikka tushuntirar ekan,
ba'zi parametrlar bo'yicha bularga ligota bo'yicha festival ishtirokchilariga Vazirlar Mahkamasidan e'tiroz chiqqani, shuning uchun festival protokolidan nusxa so'ralgani, agar protokol taqdim qilinsa, imtiyozdan keyingi yili foydalanish mumkinligi to'g'risida vazirlikdan javob bo'lgani, festivalning murakkablik darajasi yetarli bo'lganiga shubhalar borligi
to'g'risida gapirdi. Vazirlik mahkamasining 8-yil 13-oktyabrdagi 226 qaroriga ilova qilingan xalqaro va respublika olimpiadalari, tanlovlari, musobaqalari g'oliblari bo'lgan akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktablari o'quvchilarini taqdirlash tartibi to'g'risidagi nizomning 2-bandida
respublika va xalqaro tanlovlar va musobaqalarning individual turlarida g'olib chiqqan akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktablarining bitiruvchilari oliy ta'lim muassasasiga test sinovlarisiz va qo'shimcha imtihonsiz qabul qilinadilar
deb aniq tiniq yozib qo'yilgan. Balki O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi Peterburgda o'tgan Oq tunlar valsi xalqaro festival tanlovini tan olmayotgandir. Vazirlik ta'lim muassasalari boshqarmasi boshlig'i Abdulaziz Nurullayev ozodlikka Peterburg festivalining tan olinishini bildirdi. Axir bolalar bilan ikki o'qituvchisi ham bordi-ku, dedi u. Janob Nurullayevning aytishicha, bolalar festivalda qo'lga kiritgan o'rinlarni tasdiqlovchi diplomlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan, ularni vazirlikka kollej direktori olib kelib ko'rsatgan. Lekin bu diplomlar yetarli emas, festival protokolidan ko'chirma kerak, dedi vazirlik mulozimi. Gapining oxirida Abdulaziz Nurullayev qarorda tilga olingan nizomning 11-bandini eslatdi.
Xalqaro badiiy ijodiy tanlovlar, olimpiya o'yinlari, jahon va qit'a chempionatlarining g'oliblari o'zlarining ta'lim muassasasiga kirish bo'yicha imtiyozli huquqlardan 3 mobaynida, respublika olimpiadalari tanlovlari va musobaqalari g'oliblari esa ular o'tkazilgan kundan boshlab 1 mobaynida foydalanishlari mumkin.
Bir qarashda hech qanday muammo yo'qda. Ertami, indinmi, bir oydan keyinmi protokoldan ko'chirma yetib keladi va bolalar keyin yilmi, undan keyingi yilmi konservatoriyaga o'qishga qabul qilinadi. Lekin o'zbek san'atini Peterburgda ko'z qilib kelgan 7 o'g'il qizning konservatoriyada o'qish istagi kelasi yilgacha saqlanib qoladimi? Bunga ishonch yo'q. Har holda g'ijjakchi bolalardan biri ozodlik savollariga javob berarkan, orada gapni uzib, nariroqda turgan o'rtoqlari bilan gaplashdi. Gap mazmunidan ularning ham sozanda yigitlar ekanligi, shu ketishda ular to'yga ketayotgani anglashildi.
Moskva sudi 4 yashar qizchani o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaning hibs muddatini 1 oyga uzaytirdi. TASS agentligining xabar qilishicha, sudda o'zbekistonlik enaga uni davolanish uchun vataniga, ya'ni Samarqandga yuborishlarini so'ragan. Boboqulova Rossiya jinoyat kodeksining voyaga yetmagan bolani o'ldirish moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Gulchehra Boboqulova yaqinda Moskvada psixiatrik ekspertizadan o'tkazilgan. Ekspertiza xulosalari hozircha sir saqlanmoqda. Mahkamadagi o'z manbalariga tayanib yozayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Gulchehra Boboqulova ruhan nosog'lom degan xulosaga kelingan. Psixiatrik ekspertiza chiqargan xulosa bo'yicha Boboqulova jinoyatni hushi o'zida bo'lmagan holatda sodir etgan va o'z raftoriga to'liq javob bera olish imkoniga ega emas. Mahkama jarayonida O'zbekiston fuqarosiga tarjimonlik qilgan Ahmed Ahmedovning TASS axborot agentligi bilan bo'lgan suhbatda ekspertlar Boboqulovani ruhan nosog'lom deb topganini tasdiq etdi. Ekspertlar fikrlaricha, ekspertiza xulosasi Boboqulovani jinoiy javobgarlikka tortmasligi va ruhiy kasalxonada majburiy davolashga izn beradi. O'zbekiston tomoni shu yil mart oyida Rossiya Tergov qo'mitasiga Gulchehra Boboqulova 2003-yildan beri O'zbekistonda shizofreniyadan davolanayotgani va Samarqanddagi psixonervologik dispanser qaydida turishiga oid ma'lumotni yuborgan. O'zbekistonlik Enaga shu yil 29-fevralida Moskvaning Oktyabrskaya Polin metro bekati yaqinida qo'lida jasaddan judo qilingan yosh bola boshini ko'targan vaqtda militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Keyinroq o'ldirilgan 4 yoshli qizaloq Boboqulovaning o'zi Enagalik qilgani aniqlandi. Shu yil mart oyida Boboqulovaga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi voyaga yetmaganini o'ldirish asosida jinoiy ish ochdi. Rossiya qonunlariga ko'ra, ushbu jinoyat bo'yicha 25 yillik qamoq jazosi belgilangan. Jinoyat sodir etilgandan bir necha kun o'tgach, internetda o'zbekistonlik Enaganing qotillikka Rossiyaning Suriyadagi maxsus amaliyotlari tufayli qo'l urganini tushuntirayotgan video kadrlar paydo bo'ldi. O'z navbatda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bolaning vahshiyona o'ldirilishini terrorchilik bilan bog'lamaslikka chaqirdi. Rossiya matbuotining yozishicha O'zbekistonda Enaganing sobiq eri va qo'shnisi hibsga olingan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Afg'onistonda o'zbek ayoli tuman hokimi etib tayinlandi. Mamlakatdagi 300 ortiq tumanning hokimlari orasida faqatgina 2 ayol kishi bor va ularning ikkisi ham o'zbekdir. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi xonim Durtoj kuni kecha Shimoliy Faryob viloyatining Bilchiroq tumani hokimi etib tayinlandi. U mazkur tuman lavozimiga da'vogar shaxslar orasida o'tkazilgan raqobatda g'olib chiqqan. Durtoj Afg'onistonning 300 oshiroq tumani hokimlari orasida 2 ayol hokim hisoblanadi. Bundan chamasi 5 yil oldin birinchi bor boshqa bir o'zbek ayoli Soira Shikib Juzjon viloyatining Oqcha tumani hokimi etib tayinlangan edi. Nobarqaror Afg'onistonda ayollar tuman hokimi lavozimida xizmat qilishlikka kamdan-kam jasorat etadilar. Xonim Durtojdan jamoada ayollar uchun munosib bir o'rin hisoblanmagan tuman hokimligi lavozimini egallashga qanday jasorat qilgani haqida so'raganimda u, "Men ayollarni har bir ishni amalga oshirish qobiliyatiga ega deb bilaman. Ana shunday bir tushuncha bilan o'zimni tuman hokimligi lavozimiga nomzod qildim" dedi.
Inson qilaladi. Har boshqa ayollar ham faoliyat qilsa, jur'at muhim narsa-ku. Har inson, xususan ayollar kimda bir qiyin sharoitga o'zimizga jur'at bersak. Va menga ham o'sha ehsosiki nazar va vatanim, millatim vujudimga bor, meni orom qo'ymaydi. Mushkulotni barobariga muqobila qilgim keladi. Vatanimda obod bo'lishi uchun ishlagim keladi, faoliyat qilgim keladi. Xususan xotin-qizlar uchun ruhiya bermoq uchun tavonoylikni o'zimga ko'raman. Bundan bir durust ma'qul istifoda qilib boshqa ayollarga ham bir ulgu bo'lib to'g'ular ham jur'at qilsalar maydonga chiqsalar, ishlasalar inog'alari bilan.
Durtoj bundan oldin 2 Faryob viloyati mahalliy kengashi a'zosi bo'lib xizmat qilgan, uni davlat idoralarini boshqarish tajribasiga ega emasligi aytiladi. Suhbatdosh esa tuman hokimligini boshqarish uchun o'ziga ishonishini aytadi.
Tajriba bu arsaga hokimlik arsaga filan kamlik ehsos shayot qilsam, ammo ishonaman o'zimga.
Xo'sh, Afg'oniston kabi nobarqaror va qoloq bir mamlakatda o'zbek ayolini tuman hokimiyati rahbarligiga tayinlanishi qaysi jihatdan ahamiyat kasb etadi? Ushbu so'roq bilan afg'onistonlik o'zbek mutaxassis doktor Hafizullo Fayozga yuzlandim. Uning javobi mana bunday bo'ldi.
Bu ayol tuman hokimlari biror bir vosita vasila orqali tayin etilgan emas. Hozir tayin etilgan 2 kishi o'zbek ayol tuman hokimlari Afg'onistonning notinch bo'lgan mintaqalariga tuman hokimlari etib tayinlangan. Albatta bu ham ayollar uchun katta bir to'siq bo'lishi mumkin, ammo shunday to'siqlarga qaramasdan va xavfsizlik vaziyatiga qaramasdan afg'onistonlik ayollarni davlat idoralarida o'sha yuqori martabali o'rinlarni olishga sayyor harakat qilayotganliklari bu Afg'onistonni hoziri va Afg'oniston kelajagi uchun va xususan Afg'onistonni ayollari uchun katta ahamiyatga ega deb o'ylayman.
Afg'onistonda haliyam davlat idoralarida xizmat qiladigan ayollar orasida o'zbeklar namoyandalari kamdan kam ko'zga tashlanadilar. Qator kuzatuvchilar bunga mamlakat o'zbeklari xonadonlarida ayollarni davlat idoralarida faoliyat olib borishlari to'g'risida o'tmishdan beri mavjud bo'lgan qoloq mafkuralar hokim bo'lgani, shuningdek boshqa millatlar vakillari tomonidan o'zbeklarni davlat tashkilotiga kiritish xususidagi taassublarini sabab qilib ko'rsatadilar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Endi esa ozod nazar eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Kunning ba'zi muhim voqealariga Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov nuqtai nazari o'rin olgan eshitirishni hamkasbim Sarvar Usmon olib bordi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
O'tgan juma boshlab qo'yganimiz gapni kelgan joydan davom ettirsak deyapman. Sizlar ezgulik jamiyati vakillari, inson huquqlari himoyachilari o'sha siyosiy deb aytilayotgan 10 kishini, 10 mahbusni ko'rishni boshlagan edinglar, borib xabar olish. Va o'tgan juma Bekjonni ko'rib kelganinglar to'g'risida aytdingiz, Muhammad Bekjonni. Boshqalarni ham ko'rdinglarmi?
Yo'q, hozircha endi qolganlariga ruxsat bo'lgani yo'q. Xudo xolasi ertandan o'sha qarshiga Azam Turg'unov, keyin Isroiljon Xoldorov, Dilmurod Sayyid va Solijon Abdurahmonovlarni ko'rishga borishib rejalashtiryapmiz. Demak, hozir o'sha Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi hali hozircha bir rasman ruxsat berib, bir ali kunlarini tayinlagani yo'q. Albatta ommaviy axborot vositalariga agar borib fuqaro jamiyat vakillari bilan uchrashadigan bo'lsak, bu borada xabar qilamiz.
Bu hafta vaqtinglar bo'lmadimi yoki izn berilmadimi?
Yo'q, hali ruxsat berilgani yo'q. O'sha umumiy ruxsat berilgan, qandaydir o'sha 10 ta nimaga, menimcha qanday bilmadim endi. Nima bir tashkiliy jihatlar bilan bog'liq bir muammolar bormi yoki bir boshqa bir aliga qandaydir aliga zad berishga bormi, uni menga qorong'i hozir. Lekin hali shu paytgacha masalan o'sha guyundan haligi aniq bir qo'ng'iroq bo'lgani yo'q. Masalan aytaylik, boringlar, ular uchrashuvga tayyor degan bir qo'ng'iroq bo'lgani yo'q.
Kunni boshqa mavzularga o'tish oldidan shu boshlab qo'yganimiz mavzuni bir davomi sifatida shu kunni yana bir yangiligi, demak, jasliq lagerida 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 46 yoshli huquq faoli Choyan Mamatqulovga qamoqxonaning o'zida 159 modda qo'yilishi mumkin. Bu haqda lagerda huquq faoli bilan uchrashib qaytgan rafiqasi Dilorom Mamanova ozodlikka xabar qildi, deb yozyapti muxbirimiz. Xabaringiz bormi bu masaladan?
Bu narsadan xabarim bor, chunki o'sha u kishini, ya'ni Choyan Mamatqulovni oilalari menga qo'ng'iroq qilib gaplashib turishadi va so'nggi marta borib kelganida, endi bunga bir 3-4 kun bo'ldi, o'sha 159 moddani qo'yishmoqchi ekan, yana jazo muddatlarini uzaytirmoqchi ekan. Boisi masalan aytaylik 4-yilgacha shu paytgacha, shu yilni endi 4-yil nazar tutilyapti, narushinilar olmagan. Agar narushinilar olmaydigan bo'lsa, mana hozir endi 25 yillik katta amnistiya kutilyapti, o'sha bilan chiqib ketish ehtimoli bor ekan. Shuning uchun o'sha lagerni ma'muriyati inspektorlari xo'jayinimga shunaqangaligi nima deydi, 159 moddani qayta qo'yishmoqchi ekan lagerni o'zida degan gapni gapirib qoldi. Bundan xabarim bor, bozorlikda ham o'qidim bugun. Demak, Sarvar aka shuni aytishim mumkinki, umuman 159 moddani o'sha qamoqxonani o'zida qo'yish amaliyoti ham mavjud. Chunki masalan aytaylik, o'sha 159 modda masalan konstitutsiya tuzumga tajovuz hisoblanadigan bo'lsa, demak mahkumlari orasida aytaylik shunaqangi targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borish, boshqa qilish keyingi paytlarda ayniqsa masalan dindorlar bilan bog'liq bo'lib qoldi. O'sha yerni o'zida haligi raskrutka jarayonida, ya'ni muddatini uzaytirish jarayonida shu moddalar ham qo'yilyapti. Endi
qamoqda turib konstitutsiyaga tajovuz qilgan bo'lib chiqadimi endi? Qamoqda turyotib
bo'ladi, shunaqa bo'ladi, shunaqa holatlar kuzatilgan. Masalan aytaylik, o'sha ayniqsa o'sha diniy radikal oqimga mansublikda ayblangan shaxslari ustidan qamoqda bo'lgan paytda, ya'ni jazoni ijro etish muassasasida bo'lgan paytda ham hatto 159 qo'llanilib qayta sudlangan jarayonlar bo'lgan. Endi men uni o'sha hukmlari bilan o'qiganimda, tanishganimda aytilganki, o'sha mahkumlari orasida qanaqadir o'sha konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish to'g'risida targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borganligi bo'yicha degan bir haligi ayblov iddaolari bo'lgan. Demoqchi bo'lganimki, masalan O'zbekistonni jinoiy qonunchiligiga ko'ra, masalan aytaylik, o'sha shaxs muayyan jinoyatni amalga oshira olish yoki oshira olmaslik haligi nima deydi maqsad, haligi amaliyotda qat'iy nazar o'sha jinoyatga masalan o'sha nima qilishi, qasd qilishi yoki bo'lmasa jinoyat qilishga urinishi bu jinoyat sodir etilganligi hisoblanadi degan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi talablarida bu narsa bor, o'zini aksini topgan.
Xo'p, kuni boshqa mavzusiga o'taylik, boshqa bir yangiligiga va suhbatimizni bu qismini men dunyodagi eng bolaparvar bosh vazir deb atagan bo'lardim. Shavkat Mirziyoyev kecha kechqurun selektorda paxta yig'im terimida maktab o'quvchilari va kollej talabalari mehnatidan butunlay voz kechilishini talab qildi. Bir bola parvar bosh vazir bo'lsa shunchalik bo'lardi. Nima dedingiz?
Endi men kesatlaringizni tushundim, Sarvar aka, chunki siz endi tajribali bir uzoqdan beri ishlab kelayotgan jurnalist sifatida O'zbekistondagi vaziyat juda yaxshi bilasiz. Menimcha siz o'tgan yillarda ham masalan bosh vazir shunaqangi tashabbuslar bilan chiqqanini, hatto paxta dalalariga ishonch telefonlari o'rnatganini, turli katta bir majlislarda, minbarlarda, hatto aytaylik masalan o'sha bosh vazir o'sha bola mehnatdan foydalanganlarni jazolash tashabbusidan chiqqanlarini nazarda tutib buyurgisini bir qanaqadir bir pisanda bilan aytayotgan chog'i men sizni shunday tushundim. Lekin masalan men bu narsani eshitganimdan keyin, Ozodlik radiosida o'qiganimdan keyin ozgina bo'lsa ham xursand qildim, chunki muammoni bartaraf etish baribir qanaqadir darajada o'sha muammoni tan olishdan, masalan nazariy jihatdan bo'lsa ham albatta boshlanadi. Shu nuqtai nazardan menimcha bosh vazir masalan aytaylik kechagi selektor majlislarida bolalar mehnatdan foydalanganlari o'sha aytaylik jazolash so'ragan bo'lsa, albatta bu ko'rsatkich juda ham yaxshi. Masalan aytaylik shu tashabbus bilan chiqqan bo'lsa, tashabbus sifatida yaxshi, lekin ertaga masalan amaliyotda o'zi masalan shu narsani qo'llaydigan bo'lsa, ertaga mayli bolalarni ham chiqarib yuboringlar deydigan bo'lsa, o'sha bu bosh vazirni o'sha siyosatchi sifatida yoki davlat amaldori sifatida juda haligi omiligini yoki bo'lmasa bir haligi darajasi pastligini ko'rsatadi. Bu har jihatdan menimcha foydali bo'lsa kerak. Masalan kechagi elektr majlisda o'sha hukumat vakillariga, hokimlik vakillariga, mahalliy davlat hokimiyati idoralari vakillariga topshiriq bergan.
Yo'q, endi shu gapni ortidan o'quvchilarni chiqarmaysan, kollej talabalarini chiqarmaysan, o'qituvchisini ham chiqarmaysan desa boshqa gap edi. Endi qarang-da, bolalar maktabda o'qituvchisiz qolib ketadi.
Albatta.
Nima farqi bor?
Bu yerda masalan men avvalgi odob nazarlarida ham gapirganman, Sarvar aka, agar ruxsat bersangiz. Masalan aytaylik, bitta muammoni bartaraf qilish O'zbekistonda mana ikkinchi muammoni keltirib chiqardi. Aytaylik masalan o'sha bolalar mehnatidan foydalanmaslik majburiy mehnatni keltirib chiqardi. Aytaylik masalan o'tgan yillarda, masalan so'nggi 10-15 yillarda aytaylik bolalar mehnatidan foydalanilgan bo'lsa va keyinchalik bu muammo tugatilgan bo'lsa, o'sha ularni o'rnini o'sha budjet tashkilotlari, muassasalari, ya'ni o'qituvchilar, doktorlar, boshqa haligi kasb egalari qabul qilishga majbur bo'ldi va natijada majburiy mehnat degan o'sha muammo yuzaga keldi. Ya'ni aytaylik paxtani tan narxlari nimalar juda qimmat, shuning uchun davlat juda kam narx to'laydi paxta terimiga. Shuning uchun aytaylik haligi qishloqda yurgan bekorchi ishchi kuchlarni bu mehnatga safarbar qilish, uni chiqarish juda qiyin. Masalan aytaylik Qozog'iston yoki boshqa haligi paxta yetishtiruvchi mamlakatlarda kabi, masalan aytaylik paxta terimi avtomatlashtirilgan bo'lsa, mexanizatsiyalashgan bo'lsa u boshqa gap, yoki bo'lmasa qo'l terimga qimmat narxda pul to'lansa boshqa gap. Lekin aytaylik O'zbekistondagi kabi, masalan aytaylik paxta terimiga kam pul to'lanadigan bo'lsa, bu masalada o'sha aytaylik jamoalarni chiqarish, boshqa masalan hukumatga bo'ysunmaydigan, bevosita bo'ysunmaydigan o'sha masalan mustaqil fuqarolarni chiqarish albatta qiyin. Va siz aytayotganingizdek o'sha tayoq uchi kelib baribir o'qituvchilarda, budjet tashkilotlari hisoblangan doktorlarda va boshqa odamlar boshlasinadi.
Vaziyatni yaxshi bilmaysiz shekilli, Abdurahmon. Men masalan yaqinda Ozod Nazarga da gapiraman deb bitta qashqadaryolik yigit chiquvdi, xo'p gapiring dedim. Uzoq suhbatlashdik, bir 20 daqiqa suhbatlashdik va u kishi aytdiki, O'zbekistondagi paxtani 80-90% mashinalarda teriladi dedi.
Endi bunaqangi nima deydi? Vatanparvar o'sha bir loyihalarni amalga oshiradigan bevosita masalan aytaylik o'sha muhofaza qilish idoralarining bir komandalar yo'l yo'riqlari bilan ishlab o'zini bir fidokorligini ko'rsatadigan odamlar ham topiladi endi ayni zamonda. Lekin Sarvar aka, masalan sizga shuni aytishim mumkinki, endi masalan O'zbekistonda o'sha avtomatlashtirilgan mashinalarda paxta terilishi bo'yicha amaliyot yo'qligini buni hamma biladi. Holbuki mana o'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha yillik bir nimalari, anjumanlari bo'ldi va shu yilda men ham o'zim qatnashdim Jenevada, Shvetsariyani Jeneva shahrida O'zbekiston hukumati 4 yillik aytaylik inson huquqlari borasidagi hisobotni topshirdi. Shu yerda O'zbekiston vakillari biz kafolat beramiz, bu yil O'zbekistonni o'sha dalalarda traktorlar, mashinalar paxta teradi va bolalar mehnat, majburiy mehnatlarga barham beriladi degan gaplarni gapiribordi. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida juda ko'p materiallar chiqdi. Lekin biz ko'rdikki, o'sha 2015 yilning kuz oyida, ya'ni paxta yig'im terim mavsumida bu narsalar aytaylik nima qilgani yo'q, nima deydi amalga oshgani yo'q.
Esingizda bormi yo'qmi? Uzr Abdurahmon, esingizda bormi yo'qmi, bundan bir 3 yil oldin Shavkat Mirziyoyev 16 yili O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtani 80-90% mashinalarda teramiz deb va'da bergan. Qani?
Esimda bor. Bu o'sha 2011 yillarda prezident tashabbusi bilan o'sha bolalar huquqini kafolatlar to'g'risida mana qonun hujjatlari qabul qilindi. Bundan tashqari o'sha masalan bola mehnatidan foydalanmaslik bo'yicha hukumat qarorlari chiqdi. Juda ko'p kompaniyalar olib bordi va natijada sekin-sekin bolalar mehnatini aytaylik masalan 50%, 70%, 80%, 90%gacha barham berildi. Lekin mavjud vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda o'sha qishloq xo'jaligi sohasi endi juda bir inqirozda, bu soha keyingi paytlarda ayniqsa kundan kunga nochorlashib boryapti. Shuni evaziga baribir o'sha qo'l mehnatiga kun qolyapti. Ya'ni
siz ishonasizmi masalan Mirziyoyev o'sha va'dasini ustidan chiqa olishiga bu yil?
Endi shaxsan masalan Mirziyoyevga bog'liq emas bu masala. Meni tushunchim bo'yicha Mirziyoyev yoki Karimov yoki bironta bir familiyaga bog'liq emas. Menimcha qanaqadir darajada masalan mamlakat bu borada qanaqadir bir o'zini bir katta bir islohotlarni amalga oshirib, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bir siyosatini olib borish kerak. Aytaylik masalan nima uchun biz o'sha bolalar mehnati yoki masalan majburiy mehnatlar haligi normal bir holat deb topiladigan Bangladesh, Hindiston yoki bir boshqa mamlakatlarga murojaat qilmaymiz. Aynan masalan O'zbekistonni oladigan bo'lsak, hali qishloq xo'jalik taraqqiy etmagan, aytaylik masalan prezident yoki bosh vazir yoki boshqa bir vazir va'da berganiga qaramasdan nima deydi, bir baribir majburiy mehnat yoki bolalar mehnatiga qo'l urilishiga men ishonaman. Chunki vaziyat shunga olib keladi. Masalan aytaylik paxta bor, uni terib olish kerak. Masalan ertaga masalan aytaylik ko'chada yurgan fuqarolar yoki bo'lmasa Rossiya boshqa mamlakatlarga nomzod ketayotganlarni unga safarbar qilish iloji yo'q, chunki paxta narxi uni o'zidan qiymatidan oshib ketadi. Shu boisdan Shu boisdan men aytishim mumkinki, bolalar mehnatidan baribir foydalanishga to'g'ri keladi. Chunki O'zbekistonda bundan boshqa iloji yo'q, bundan boshqa imkoniyatlari yo'q.
Endi qarang-da, bu yil mana o'tgan haftada, ya'ni bir hujjat qo'limizga kelib tushdi. Nima bilan davlat bilan tayyorlash idoralari bilan fermerlar tuzadigan shartnoma bor-ku. O'sha shartnomaga qo'shimcha kiritilibdi. Fermer o'z zimmasiga majburiyat olar ekan, majburiy mehnatdan foydalanmayman deb. Endi qiziqda, endi kimni aldamoqchi bo'lishadi? Bu nimaga bu qadar ikkiyuzlamachilik? Davlat darajasidagi ikkiyuzlamachilik. Hamma biladi-ku, davlat majbur qiladi dalaga byudjet tashkilotlarini xodimlarini chiqarishni kelib majbur qiladi va endi hozir shuni mas'uliyatini fermer zimmasiga yuklab qo'yishyapti.
Men sizni darrov tushundim. Sarvar aka, mana masalan, hozir davlat darajasida dedingiz, lekin xalqaro darajadagi, masalan, aytaylik, bu muammo, masalan, biz o'tgan yillarda o'sha masalan xalqaro o'sha nima deydi, trikotaj kompaniyalarini boykot qildik, o'zimizcha bir ali bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlash to'g'risida bir aliga o'zlarini nizomlar ro'kach qilib, hatto Jahon bankini boykot qildik, lekin shunga qaramasdan baribir ular faoliyat olib boradi. Masalan, aytaylik, siyosatni o'zi shunaqangi bir aytaylik, masalan, bir qo'pol bo'lsa ham aytishim mumkin, bir kir qanaqadir bir manfaatlar yo'lidagi bir narsa ekan. Masalan, biz hatto o'zimni masalan xizmat qiladigan tashkilotim nuqtai nazaridan hatto Jahon bankini boykot qilishga nima qildik, chunki ularni ustavida ham bolalar mehnatdan bevosita foydalanadigan mamlakatlarga investitsiyalar kiritilmasligi to'g'risida mana nizomlarda o'zida aks etganiga qaramasdan O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarga aytaylik kredit mablag'lari yana ajratyapti, ayniqsa o'sha qishloq xo'jaligi. Demak, bu xalqaro miqyosdagi muammo ekanligini biz ko'rdik. Bu endi gaplarim albatta O'zbekiston uchun oqlov nima emas, lekin men shuni bir haligi nima deydi, optimistik bir kayfiyat bilan masalan Sarvar aka aytishim mumkinki, yildan yilga endi muammoni ko'lami sal pasayib boryapti. Masalan, buni tan olish kerak, 2012, 2013, 15 yillardagiga qaraganda menimcha endi bu yil bolalarni mehnatga foydalanish darajasi biroz kamroq bo'lsa kerak deb umid qilaman.
Yaxshi, keling endi matbuot sharhiga o'taylik. Matbuot sharhida bitta mavzu e'tiborimni tortdi, bizga ham xabarimiz bo'lgan edi, lekin bu mavzuga tegmay qo'ya qolgan edi, endi qo'ya, endi uyat endi deb tegmay qo'ydi. Yo'q, darakchi tegibdi. Erkin Komilov bilan bog'liq masalada endi. Xabaringiz bordur?
Albatta.
Xabaringiz bordur endi bir o'tirishda, bilmayman, artist sifatida chaqirilgan o'tirishmi yo o'zini ulfatlari bilan bog'liq o'tirishmi? Bir narsalar devorgan ekanda endi Erkin Komilov. To'g'risi, men o'sha videoni ko'rib, Erkin Komilovning og'zidan chiqqan gaplarni eshitib, to'g'risi bir tomondan endi bu g'irt erkaklar to'plangan o'tirish bo'lsa, balki o'zini o'rtoqlaridir, desa degandir-da dedim. Ikkinchi tomondan to'g'risi uyaldim juda. Juda uyaldim. Sizda qanday his? Endi yana bu janjalni cho'zmoqchi ekan Erkin Komilov, sudga bermoqchi emish endi. To'xtatib qo'ya qolmasdan o'zi cho'zyapti, yo PR qilyaptimi o'ziga? Keling, birinchi masala Erkin Komilovni, masalan, huquqimi shunaqa bir o'tirishlarda shunaqa she'rlar o'qish yoki uyatmi?
Albatta, masalan, aytaylik, elga taniqli bo'lgan odam yo jamoat vakili yoki davlat bevosita o'sha jamoatchilik yaxshi taniydigan idoralarda ishlaydigan bir nufuzli rahbarlarni, masalan, oddiy odamlardan farqi bor. Oddiy odamlar, masalan, o'zining shaxsiy hayoti uchun o'zini, masalan, aytaylik, shaxsiy bir kechinmalari yo bo'lmasa shaxsiy bir o'tirishlari uchun ehtimol o'sha men aytgan toifadagi odamlarga ko'ra qaraganda unchalik hali javobgar emas ehtimol, lekin masalan Erkin Komilov O'zbekiston xalq artisti sifatida, masalan aytaylik, O'zbekistonda xizmat nima deydi, qanaqadir bir taniqli bir jamoat haligi nima deydi arbobi sifatida, albatta bunaqangi haligi nima deydi kameralarga tushib qolish, jurnalistlarning nikohiga tushib qolish, boshqalardan jurnalistlar ta'qibiga tushib qolishdan albatta ehtiyot bo'lish kerak. Aytaylik, masalan Erkin Komilov men emas yoki bir oddiy fuqaro emas yoki bir aytaylik oddiy nima emas, shuning uchun bu yerda jamoatchilikni oldida qandaydir mas'uliyati bor shaxs uchun siz kreditga o'zi qo'shilmoqchiman. Albatta men ham Erkin Komilov uchun uyaldim bir tomondan, chunki Erkin Komilov bunaqa gaplarni albatta gapirishdan birinchi navbatda qochish kerak, lekin ikkinchi tomoni ham bor. Aytaylik, masalan, odamlar qanchalik katta odam bo'lmasin, arbob bo'lmasin, uni bir shaxsiy hayoti, hali o'zingiz yuqorida aytganingizdek, erkaklarga xos bir qanaqadir bir o'zini ulfatchiliklari mavjud. Lekin mana shu yerda bir o'rta bir nimani topish juda qiyin bo'ladi. Nima deydi, o'rislar aytadiyu, zarodoy середина deydimi, nima deydi, shunaqangi bir oltin o'rtalikni topish juda qiyin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, masalan, Erkin Komilov albatta, masalan, jamoatchilikni savollariga, jamoatchilik iddaolariga, jamoatchilikni bir qarshiligiga haligi nima deydi, arbob sifatida bir javob berish kerak menimcha.
Abdurahmon, agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Erkin Komilov bilan bog'liq janjalli videoni ortidan u kishidan yana video intervyu olishgan ekan. Video intervyumida, audio intervyumida, hozir aniq ismda yo'q, lekin o'sha joyda Erkin Komilov o'zini Usmon Nosirlarga tengladi-da. Usmon Nosirlarga teng odammi Erkin Komilov?
Endi bilmadim, masalan, odam o'zini har kimga tenglashtirishi mumkin, lekin albatta uni masalan o'sha nima deydi, dunyodan o'tgandan keyin uni bir merosi o'rganilgandan keyin o'sha davrga aytaylik qiyoslash imkoniyati bo'lgandan keyin, ya'ni adolatga, adolatli qiyoslash imkoniyati bo'lgandan keyin albatta odam Usmon Nosir yoki Usmon Nosir emasligi aniq bo'ladi. Nima uchun? Masalan, aytaylik, O'zbekistonda turib hozir Erkin Komilovni haqiqatdan Usmon Nosirmi yoki Usmon Nosir emasligini nima deydi aytish qiyin, chunki bevosita o'sha Erkin Komilovni ustida uni qo'llab-quvvatlab turgan, unga qator unvonlar bergan aytaylik hukumat turibdi. Bu masalan, aytaylik, zamonlar o'tib, bu davrlar o'tib, aytaylik, masalan, Erkin Komilov eslanadigan bo'lsa, Usmon Nosirga muqoyasa qilinadigan bo'lsa, o'shanda bir adolatli fikrlar yuzaga chiqib, u kishini o'sha haqiqatdan shunaqangi ulug' odammi yoki shunchaki bir haligi zamona soz yoki bir haligi oddiy shunchaki bir haligi xalq yaxshi ko'rgan bir arbobmi ekanligi aniq bo'ladi menimcha.
Abdurahmon, eng so'nggi savol, ismini yoki ismlarini agar ko'p bo'ladigan bo'lsa aytishingiz shart emas. Shu kunda Usmon Nosirga teng odam bormi, yo'qmi O'zbekistonda?
Menimcha bor deb o'ylayman. Bor deb o'ylayman, chunki Usmon Nosir zamonida ham baribir hozirgidek bir tartib qoidalar amal qilgan, hozirgidek xuddi biraligi nima deydi, o'ziga yarasha erkin so'zga qarshi bo'lgan bir odamlarni bir
bor deb o'ylaysizmi? Bor deb o'ylaysizmi yoki bormi?
Ko'p deb o'ylayman. Ko'p deb o'ylayman.
Nechta?
Bevosita masalan aytaylik.
Nechta?
Yo, endi ko'p. Men hozir soni bo'yicha sizdan bir aytaylik nima qilmoqchi emasman, bir haligi sport qilmoqchi emasman.
Nima uchun men bilmayman?
Endi bilmaganing sababi birinchidan bu yerda ovoz chiqaradigan, ovozali qiladigan joyda emasmiz, imkoniyatda emasmiz. She'rlarni masalan aytaylik yoki bir haligi qichqiriqlarini yoki bir ovozini eshitadigan bir haligi bir sharoitda emasmiz. Menimcha Usmon Nosirni ham o'z davrida o'sha xuddi siz kabi bilmaganlar bo'lgan. Usmon Nosir keyinchalik mustaqillikka erishganimizdan keyin aytaylik o'sha rejimlar qulab aytaylik nima bo'lgandan keyin uni Usmon Nosirlik ekanligi ko'rindi. Aytaylik, masalan, 30-yillarda bevosita masalan shu yurt havosidan nafas olgan odam, bevosita shu siyosat bilan aytaylik bog'liq bo'lgan odam Usmon Nosirni qay darajada ulug'ligini o'sha paytda bilmas. Shu nuqtai nazardan ehtimol bugun Usmon Nosirlar ko'pdir, Usmon Nosirga o'xshashlar ko'pdir, Usmon Nosirni izidan borayotganlar ko'pdir. Masalan aytaylik, masalan, hozir biz hozirgi o'sha siyosat yoki bir haligi barqaror bir nimalar qanchalik davom etishini bilmaymiz-ku. Shu nuqtai nazardan zamonlar o'tgandan keyin yuqorida aytganimdek kimni Usmon Nosirligi, kimni Erkin Komilligi hammasi menimcha ko'rinadi.
Tamom. Toshkentdan Abdurahmon Tasharif edi. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, o'tgan aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari, eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod nazar. Men Sarvar Usmon.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.